Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň wice-premiýeri Serdar Berdimuhammedow 26-njy maýda günüň 1-nji ýarmynda Lewawyň administratif merkezi Türkmenabada geldi. Goloýda prezident kakdy tarapyndan ýyzyna ýokary dereceli Sultanda ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy we döwlet howpsuzlyk geňesiniň agdaty wezipelerine bellenen Serdar Berdimuhammedow garasyzlygyň 30 ýyllygyny gabatlanyp açylmagy planlaşdyrylan ýetgalaryň ýagdaýy bilen tanysdy. Türkmen mediasında beylik yukarı dereceli emeldarların hem katnaşmağında amel edilen bu tapar varada maglumat berilmedi. Azatlan yerli havarçıları Serdar Berdimuhammedow gelende edil prezident kakısının taparlarının duvamında bolşiyali yukarı derecede hupsuzluk çayarlarının gürlündüğüne havar verdiler. Aeroporttan uzayan arkadağ sahi olu seylede Serdar Berdimuhammedow'un geçen şehrin beylik küçülleri Sultanı bitarıp Türkmenistan hem dolu petiklendi. Onun uğrunun boyundaki dükkanların ehlisini yapmak, uloğları yolun kralarından ayırmak tavsarıldı. Adamlar hem bu küçülleri göy verilmedi deyip, şehrin yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının biri 26. may günü giysilik yerli havarçıyımıza gurrun verdi. Azatlyň habarçylary Kiçi Berdimuhammedowyň Twitterde prezident kakasynyň gatnaşmagynda açylmagy planlaşdyrylan ýetgalaryň ýagdaýy bilen tanysyndygyny anyklamagy başardylar. Ol garasyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp açylmagyna garasylan Türkmenabatdaky ag uýum gurulusy we Kerkidäki howa menziliniň we çärji trawyndaky gaz turbinaly elektr stansiýasynyň ýagdaýlary bilen tanysdy diýip yerli resmiýetleriň biri 27-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Kerkidäki aeroportyň we Çärjewdäki elektrik stansiýanyň açylyşy taýýardygyny, sol bir wagtda Türkmenabatdaky ag uýum gurulusynyň henüz hem dowam etdirilýändigini aýdyp, iýunyň 1-nji hepdesinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň olaryň açylyş tadbyryna gatnaşmagyna garaşylýandygyny hem sözüne goşdy. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar ýeti ykdysady çökkünligiň, barha çuňlaşan azy krizisiniň arasynda ýylaty peýdasy degmeýän ýetgarlara millionlarça dollar teriste harçlamagyň yerlilikliğini soru gastına alyarlar. Türkmenabatdaki 3000 orunluk ağoye resmiler yığınak ya da çare deyip geldi bir neçedik ulu naymasalar, qalın vaxtı onun kapıları adeta adımlar üçün yapık bolur. Şehirdäki Suloryalı uzulki binalar hem tozon basbiyat yer deyip Türkmenabatlı hünermenlerin biri aytti. Sol bir wagtda yerli ýylatyň elektrik üpçünçiligindäki kösünçliklerinin fonunda gurulýan Çärjewdäki 432 megawatt kuwatly elektrik stansiýasynyň içerki talaplary kanagatlandyrmak üçin däldi, eýse goňşy Awganystana we Özbekistana togy eksport etmek üçin ulanyljakdygy bellinilýär. Çärjew trawyndaky transformatorlary 30 ýyldan hem aşy wagt boldy. Gerekli enjamlaryň ýokluğu sebäpli saklaýjylary derek adaty simulanylýar. Howanyň temperaturasy sähel ýokary galsa olur tandan çıkýar. Kähalatlarda ençe mügünnäp elektrik togy bolmaýar. Täze gurulýan elektrik stansiýasynyň hüzýerini görüp bilmeriz. Ol ýerde öndürüljek tok täsir ýurda eksport edilýär diýip atlandyrylmasylygyny soran Çärjewli elektrik hünermenleriniň biri belledi. Serdar Berdimuhammedowyň Lewat vilayatyna amala asyrýan saparyny tamamlap tamamlanmandygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Gali versede tinçiler yurdun içerki ve dasar siyasetinde barha köp rolü oynayan Serdar Berdimuhammedow'un kakısının ornunu miras düşür hükmünde tayarlan yandığını belli yerler.